В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі вівторок, 9 червня, новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин вітає вас. Про головне на цю пору – коротко. Примарне затишшя на Донецькому напрямку. Бої у Мар'їнці відновилися.
Розвідка у нас працює. Ми знаємо, що є огромніша кількість вокруг Мар'їнки. Не будуть бійці, будуть прорати.
Дозвіл на втечу? Чи опиниться депутат Сергій Клюєв на лаві підсудних?
Оскільки Служба безпеки отримала доручення від Генпрокуратури проводити ці слідчі дії, відповідно, вона цим, сподіваюся, і займається.
Друзі з Главку, торги із окупантами і переговорний Мінськ. Що друкує преса сьогодні?
Вільна економічна зона створена для торгівлі з Кримом. Це взагалі абсурд. У такий спосіб Київ не лише допомагає Путіну, а ще й робиться на пільгових умовах.
Ось такі анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Чульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав робочий візит до США із зустрічі з представниками української діаспори. За словами Яценюка, на цій зустрічі йшлося про результати саміту групи семи. Заява за підсумками саміту групи семи свідчить, що ніхто не зробив жодного кроку назад. Питання зняття санкцій щодо Росії може з'явитися тільки тоді, коли будуть повноцінно виконані мінські домовленості, коли Росія забереться з України. Не можна забувати і про питання Криму. У заяві країн Великої Сімки йдеться, що вони ніколи не визнають незаконно анексії української території, написав прем'єр у Фейсбук. Робочий візит Яценюка до США триватиме до 10 червня. До складу делегації входить міністр фінансів України Наталія Яресько. Як повідомляє урядовий портал, у рамках візиту передбачаються зустрічі Яценюка з керівництвом США. Він, зокрема, говоритиме з лідерами американського конгресу, представниками демократичної і республіканської партії. Заплановані зустрічі з міністром енергетики США Ернестом Монізом та міністром фінансів Джейкобом Лью. Українська делегація проведе також переговори з керівництвом МВФ, зокрема з директором-розпорядником фонду Крістін Лагард. Президент США Барак Обама звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він шкодить російській економіці, намагаючись відтворити славу радянської імперії. Про це Обама заявив у Німеччині після завершення дискусії на саміті групи семи. Як ми бачили в останні дні, російські сили продовжують діяти на сході України, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Це вже другий рік, коли група семи зустрічається без Росії, і це є ще одним прикладом ізоляції Росії. І кожний член групи семи підтримує санкції проти Росії через її агресію проти України, сказав Обама. Він додав, що Росія перебуває в глибокій рецесії. Зрештою, це буде проблемою для пана Путіна, наголосив Обама. Або він підірве економіку своєї країни в гонитві за помилковим бажанням відтворити славу Радянської імперії, або визнає, що велич Росії не залежить від порушення територіальної цілісності і суверенітету інших країн, наголосив президент США. На дводенному саміті в Німеччині лідери країн групи семи вирішили зберегти чинні санкції проти Росії та узгодили критерії посилення таких санкцій у разі ескалації конфлікту в Україні. У Росії зупинили польоти стратегічних бомбардувальників Ту-95 до з'ясування причин аварії одного з них, що сталося в Амурській області на російському далекому сході. Як повідомили в Міністерстві оборони Росії, бомбардувальник під час злету викотився за межі злітно-посадкової смуги під час планових навчально-тренувальних польотів на аеродромі з назвою «Українка». Боєкомплекту на борту не було, кілька членів екіпажу зазнали травми, були шпиталізовані, згодом один військовий помер. Росія повністю відкидає всі положення проєкту щорічного звіту Міжнародного агентства з атомної енергії за 2014 рік, у яких Севастополь визнано українським, заявив голова російської делегації в МАГАТЕ Григорій Берденников. За його словами, які поширило на своєму сайті Міністерство закордонних справ Росії, для Москви ці пункти звіту, цитата, «юридично і політично нечинні і беззмістовні», кінець цитати. Виступаючи на сесії Ради директорів МАГАТЕ у Відні, Берденников при цьому твердив про незаконний державний переворот у Києві в лютому 2014 року і повторював російську версію, що Росія заявила про анексію Криму і Севастополя за результатами влаштованого там так званого референдуму. Поліція в Бельгії повідомила про затримання 16 осіб, яких підозрюють в участі в ісламістському угрупуванні «Ісламська держава». За повідомленням, цих людей затримали під час 21 спецоперації, що їх провели одночасно в кількох містах країни. Спецоперації були спрямовані спрямовані проти двох окремих, але пов'язаних екстремістських організацій і були здійснені під час розслідування релігійного джихадизму серед чеченської громади Бельгії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
За час перемир'я бойовики понад 4 тисячі разів порушили режим тиші. Про це кажуть в Міністерстві оборони. Росія шукає приводів, щоб відійти від Мінських угод і формує в окупованому Криму своєрідний форпост. Також стало складніше визволяти полонених, каже уповноважений президента. Про ескалацію конфлікту на Донбасі в матеріалі Яни Полянської.
Обстріл українського блокпосту Мар'їнка та ескалація конфлікту на Донбасі загалом свідчать. Росія та бойові угруповання шукають найменшого приводу, аби порушити Мінські угоди. Про це на міжпарламентській раді Україна-НАТО інформував міжнародних партнерів міністр оборони Степан Полторак. Наразі на непідконтрольних Україні територіях знаходиться близько 42,5 тисяч бойовиків та російських військовослужбовців.
За нашими оцінками, найближчим часом основні зусилля незаконно озброєних формувань можуть бути зосереджені. В першу чергу на створення так званих збройних сил, самопроголошених ДНР і ЛНР, спроможних самостійно протистояти силами АТО і проводити терористичні акти і наступальні дії.
Ці сили активно обстрілюють українські позиції, каже Полторак. Лише за травень та початок червня українські війська понад 2 тисячі разів потрапляли під обстріли.
Постійні обстріли, які продовжуються зранку до ночі, не припиняючи, свідчать про те, що ті групування не бажають виконувати Мінські угоди.
Посилюється загроза і в кримському напрямку. Полторак прогнозує, що до 2018 року там може сформуватись потужне об'єднання в розмірі 43 тисяч осіб. На його думку, Росія це робить для того, щоб ґрунтовно утримувати територію півострова. У штабі АТО інформують, обстановка залишається складною і в низці інших напрямків. Зокрема, у Донецькому напрямку відновились бойові дії під Мар'їнкою. Наразі бій закінчився, а агресор відступив. В Луганському ж напрямку гарячими точками є Щастя та село Старий Айдар. Також у штабі АТО інформують, що в акваторії Азовського моря вибухнув катер українських прикордонників. Уповноважений президента з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що визволення заручників просувається повільно. За останніми даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються понад 300 українців. Більшість із цих людей утримується на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, а 11 із них у Росії. За останній місяць Україні вдалося звільнити лише 5 людей із понад 300.
Іде блокада будь-яких ініціатив, які спрямовані на пошук шляхів деескалації і допомоги в гуманітарній ситуації.
На тлі напруженої ситуації на Донбасі у парламентській асамблеї НАТО відмічають, що українське суспільство все прихильніше ставиться до ідеї членства в альянсі та євроінтеграції. Про це заявила представниця парламентської асамблеї НАТО Рейнел Андрейчук. Вона також закликала євроатлантичну спільноту і надалі підтримувати Україну, наприклад, долучитись до протидії пропаганді. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, як ми чули, бої у Мар'їнці на західній околиці Донецька відновилися. За інформацією колишнього командира батальйону «Київ-1», а нині депутата Євгена Дейдея, сепаратисти атакували позиції силовиків із танків. Водночас, попри активізацію бойових дій, місцеві жителі свої домівки залишати не поспішають. Одна з причин, кажуть люди, мародерство з боку силовиків. Армійці, в свою чергу, ці звинувачення відкидають. Тему продовжує Левко Стек.
Масштабні бойові дії в Мар'їнці спалахнули 3 червня. Втрат зазнали як військові, так і мирне населення. Троє людей загинуло, ще п'ятеро отримали поранення. Однак, за словами місцевої мешканки Ірини Шавкун, добровільну евакуацію з міста змогли організувати лише через 4 дні. Місцева районна адміністрація пропонувала людям виїхати в Курахове, де для них в будівлі тамтешньої школи розгорнули штаб евакуації. А вже звідти охочі могли потрапити на проживання в кілька довколишніх пансіонатів. Однак, як пояснює Шавкун, коли автобуси нарешті приїхали в місто, охочих виїжджати не залишилось. По-перше, бої на той момент вже стихли, а по-друге, місцеві побоюються залишати власні домівки через мародерство.
От хочеться, щоб дома були цілі.
Хочеться, щоб будинки були цілі, щоб там залишались всі речі і майно. Люди не хочуть кидати свої домівки. Справа в тому, що в будинки мар'їнців, в порожні будинки почали заходити військові. І всі ж прекрасно бачать, в якому стані потім залишаються ці будинки. Зрештою, це не тільки військових стосується, а й місцевих. Мародерство в місті, війна, вона змінює людей.
Вона ж на що робить? Вона міняє людей.
Військові звинувачення місцевих відкидають, кажуть, що не тільки не причетні до мародерства, а якраз навпаки борються з ним. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів пресофіцер 28-ї механізованої бригади, яка зараз тримає оборону в Мар'їнці, Павло Омельченко.
У нас військові з тими мешканцями, які там є, там нормальні відносини, і навпаки, якщо десь там поблизу військові, то люди навпаки задоволені через те, що ми стримуємо мародерство. Останнім часом невідомо нічого про такі.
Наразі в місті, за інформацією Ірини Шавкун, залишається близько 6 тисяч мешканців. Жінка, яка також займається волонтерською діяльністю, запевняє, що в Мар'їнку надходить достатньо продовольства. Немає особливих перебоїв також з водопостачанням та електроенергією. Однак силовики не впевнені, що затишшя в Мар'їнці триватиме довго. В понеділок позиції українських військових атакували 6 танків, БТР та БМП. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів колишній командир батальйону «Київ-1» Євген Дейдей. Народний депутат також повідомив, що один з броньовиків вдалося підбити, після чого сепаратисти зупинили атаку і відступили. Побувавши в Мар'їнці, координатор підрозділу переконаний, що невдовзі слід чекати ще масштабніших сутичок.
Розвідка у нас працює, ми знаємо.
Розвідка у нас працює, ми знаємо, що величезна кількість сепаратистів стоять довкола Мар'їнки. У Курахово є висоти, які можна зайняти. Також там є ТЕЦ і Кураховське водосховище досить велике. А це стратегічно важливий об'єкт. Я думаю, що вони будуть за нього битись. А тепер, на додачу до всього, ще й справа принципу для них.
Відтак евакуація може знову стати актуальною, хоча, зазначає Ірина Шавкун, за рік бойових дій люди вже звикли до вибухів в місті. За підрахунками волонтерки, впродовж цього часу в Мар'їнці руйнувань зазнали 350 об'єктів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Чи варто Україні вийти з мінських домовленостей? Чому не треба торгувати з окупованими територіями? І як трапилось, що Аваков досі не звільнив одіозних заступників? Ірина Біла шукала відповіді в українській пресі.
Україні варто вийти з мінських домовленостей, переконує експерт газети «По-українськи». Це варто зробити з двох причин. Перша – це розв'яже руки українським солдатам для ефективної оборони, щоб не стояли як мішень на блокпостах, а вибудовували лінію фронту. Тоді вони зможуть діяти на випередження. По-друге, вихід з мінських домовленостей гарантує не нав'язування московського підходу, повернення території разом із бойовиками. Ці домовленості передбачають зміну Конституції за погодженням із теперішнім Донецьком і Луганськом. Щодо Криму, то потрібно блокувати півострів найрізноманітнішими методами – дипломатичними, політичними, економічними та транспортними, із залученням міжнародних та внутрішніх санкцій. А головне – примусити Росію платити. Українські дипломати повинні дбати про заведення санкцій проти Росії в один пакет, бо зараз є два – суто косметичні щодо Криму і значно серйозніші запроваджені через війну на Донбасі. Треба домагатися, щоб скасування цього єдиного пакета санкцій було можливо тільки в разі повернення всіх територій і Донбасу, і Криму, наголошує експерт. Про необхідність заборони будь-якої торгівлі з окупованими територіями пише газета «Голос України». Щоб знищити корупцію на перетині лінії розмежування, в тому числі із територією Криму, потрібен системний підхід, переконані експерти видання. Основний засіб – закрити лінії розмежування. Саме це передбачено законопроектом щодо економічної блокади окупованих територій. Вільна економічна зона, створена для торгівлі з Кримом – це взагалі абсурд, пише газета. У такий спосіб Київ не лише допомагає Путіну, а ще й робиться на пільгових умовах. Лише за останній період, за інформацією експерта, офіційний товарообіг із Кримом через вільну економічну зону становив понад 500 мільйонів гривень. Тіньовий і рахувати похотів. Якщо ж говорити про Донбас, то найбільше з його окупованої території контрабандою вивозиться вугілля. Докладніше в статті «Або воюємо, або торгуємо». не вщухають скандали навколо заступників глави МВС Арсена Авакова. Як пише газета «Україна Молода», міністр уже понад рік вперто тримає на службі одіозних персон з генеральськими лампасами, які вірою і правдою служили режиму Януковича і мали бути давно звільнені за процедурою люстрації. Упродовж останніх півтора місяця посади заступників глави МВС і скандалом залишили, так би мовити, за власним бажанням Віталій Сакал та Сергій Чоботар. Нині ж під люстрацію потрапив тепер уже екс-начальник столичної міліції Олександр Терещук, а проти екс-начальника департаменту ДАІ Олександра Єршова слідчі Генпрокуратури навіть відкрили кримінальне провадження за підозру в незаконному збагаченні. Докладніше йдеться в статті, а з міністра як з гуся вода. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто винен у заворушеннях під час акції представників ЛГБТ? Нині тривають суди над затриманими нападниками під час маршу рівності в Києві. Сьогодні відбудеться чергове засідання. Про з'ясування відносин судді знає більше Ірина Стельмах.
З самого ранку до будівлі Оболонського районного суду не проштовхнутись. Кілька десятків молодиків прийшли підтримати затриманих напередодні сімох противників маршу рівності. Вони скандували свободу патріотам, один за всіх і всі за одного, а також повісили на паркані суду плакати «Які гей-паради, коли йде війна?» і «Правий сектор захищає народ, народ захистить правий сектор».
Не за те ми воювали, не за те хлопці гинуть на фронті, не за те ми понесли втрати на Майдані. Більшість не слухають, слухають меншість ЛГБТ-екстремістів і підрасів. Ця ситуація має бути виправлена. Ми не повинні допустити, щоб з України стала підерська країна, ліберальна, де націоналісти будуть карати тільки за те, що вони люблять цю батьківщину і є націоналістами. Слава нації!
Смерть ворогам!
Сказав керівник правого сектору у місті Києві Володимир Загазей. Судовий процес розпочався зі справи Дмитра Сеня, який отримав 2 місяці арешту. Далі усі слухання відбувались паралельно. У підсумку Віталій Кирильчук під цілодобовим домашнім арештом. Андрія Подоляку віддали на поруки низці народних депутатів. Розгляд справи Олександра Румака та Олексія Протоковила на даний момент ще тривають. Серед затриманих також є Данило Даневський та Кирило Вільямовський. Втім, їхні справи, ймовірно, перенесуть на 9 червня. Усіх затриманих намагався взяти на поруки народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук. За його словами, усіх хлопців він знає особисто, і вони є справжніми патріотами України. Натомість марш рівності він називає незаконною провокацією.
Ситуація, яка відбувається на Оболонській набережні, на мою думку, спровокована була, тому що організатори, народні депутати Лещенко і компані, знали, що будуть протести, знали, що будуть проти громадяни виступати. Не дивлячись на це, з метою дискредитації країни, туди були запрошені посли, туди були запрошені представники держав, інших організацій міжнародних і тому подібне.
Усім сімом затриманих прокуратура інкримінує порушення частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а це хуліганство. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Нагадаю, що у ході маршу рівності, що відбувався у суботу 6 червня на Оболонській набережній у Києві, постраждало 11 правоохоронців, один з яких отримав осколкове поранення у шию. Постраждало і декілька ЛГБТ-активістів. Здебільшого у них побої різного роду тяжкості. Ірина Стельмах, Радіо Свобода. Київ.
Про те, чи існують скрепи по-українськи і яка від цього шкода, в програмі «Ми разом» слухайте о 20:33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Довести до суду справу щодо позбавленого недоторканності і оголошеного в розшук народного депутата Сергія Клюєва українська влада зацікавлена, бо на неї тисне громадськість і міжнародні партнери, вважає політолог Максим Лациба. Він також не виключає, що справу можуть форсувати до місцевих виборів, бо політичні сили президента і прем'єра зацікавлені в підвищенні свого рейтингу. Однак вже менш ніж через тиждень після того, як Сергія Клюєва зняли депутатську недоторканність, преса була змушена дізнаватися, яка ж із правоохоронних структур оголосила Клюєва в розшук.
Ще тиждень тому народний депутат Сергій Клюєв, наголошуючи на своїй невинуватості, казав, що попри обвинувачення з боку Генпрокуратури, виїжджати нікуди не планує.
Ні, не збираюся нікуди виїжджати.
Однак тепер правоохоронці кажуть, Сергій Клюєв переховується від слідства. У понеділок досьє парламентаря, з якого минулого тижня зняли депутатську недоторканність, з'явилося на сайті МВС. Відповідальним за його справу органом визначили Службу безпеки України. Та відреагувала. Кримінальних проваджень проти Клюєва немає. Пізніше Генпрокуратура уточнила, відомство винесло постанову про оголошення народного депутата у розшук і направила його в СБУ. Речник МВС Артем Шевченко додав, його відомство виконало суто технічну функцію і внесло Сергія Клюєва у розшукову базу.
Оскільки Служба безпеки отримала доручення від Генпрокуратури проводити ці слідчі дії, відповідно, вона цим, сподіваюся, і займається.
Згідно з даними з сайту МВС, Сергія Клюєва розшукують у рамках справи про зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.
Те, що правоохоронці вже не вперше втрачають з поля зору представників оточення Януковича, які інкримінують злочини, це збіг обставин, непрофесійність чи, можливо, результат конкретних домовленостей? Поговоримо про це в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьома година, 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі в програмі про таке. Чи опиниться Сергій Клюєв на лаві підсудних?
Оскільки Служба безпеки отримала доручення від Генпрокуратури проводити ці слідчі дії, відповідно, вона цим, сподіваюся, і займається.
Відмова від вождизму почалась з суперечок серед декомунізаторів.
Перейменування міста Дніпропетровськ, вулиць, проспектів, скверів, пам'ятних місць – це один комплекс. І треба до цього ставитися системно.
У Москві хочуть встановити пам'ятник князю Володимиру Великому.
І якраз рішення
ухвалювалося фактично військово-історичним товариством, активним членом якого, зокрема, є байкер-хірург.
Але про це та інше одразу після новин.
Президент України Петро Порошенко повернув до Верховної Ради зі своїм підписом закон про правовий режим воєнного стану, інформує сайт парламенту. Цей закон, що його ініціював сам президент, Верховна Рада ухвалила 12 травня. Він має замінити чинний закон із цією ж назвою, що діє з 2000 року з численними змінами. Новий закон набуде чинності з дня наступного за днем офіційної публікації. Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його запровадження та скасування. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав робочий візит до США із зустрічі з представниками української діаспори. За словами Яценюка, на цій зустрічі йшлося про результати саміту групи семи. Заява за підсумками саміту групи семи свідчить, що ніхто не зробив жодного кроку назад. Питання зняття санкцій щодо Росії може з'явитися тільки тоді, коли будуть повноцінно виконані мінські домовленості, коли Росія забереться з України. Не можна забувати і про питання Криму, написав прем'єр у Фейсбук. Робочий візит Яценюка до США триватиме до 10 червня. До складу делегації входить міністр фінансів України Наталія Яресько. Як повідомляє урядовий портал, у рамках візиту передбачаються зустрічі Яценюка з керівництвом Сполучених Штатів. Українська делегація проведе також переговори з керівництвом МВФ, зокрема з директором-розпорядником фонду Крістін Лагард. Президент США Барак Обама звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він шкодить російській економіці, намагаючись відтворити славу Радянської імперії. Про це Обама заявив у Німеччині після завершення дискусії на саміті групи семи. Як ми бачили в останні дні, російські сили продовжують діяти на сході України, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Це вже другий рік, коли група семи зустрічається без Росії, і це є ще одним прикладом ізоляції Росії. І кожний член групи семи підтримує санкції проти Росії через її агресію проти України, сказав Обама. Він додав, що Росія перебуває в глибокій рецесії. Зрештою, це буде проблемою для пана Путіна. Або він підірве економіку своєї країни в гонитві за помилковим бажанням відтворити славу Радянської імперії, або визнає, що велич Росії не залежить від порушення територіальної цілісності і суверенітету інших країн, наголосив президент США. На дводенному саміті в Німеччині лідери країн групи семи вирішили зберегти чинні санкції проти Росії та узгодили критерії посилення таких санкцій у разі ескалації конфлікту в Україні. У Росії зупинили польоти стратегічних бомбардувальників Ту-95 до з'ясування причин аварії одного з них, що сталося в Амурській області на російському далекому сході. Як повідомили в Міністерстві оборони Росії, бомбардувальник під час злету викотився за межі злітно-посадкової смуги під час планових польотів на аеродромі з назвою «Українка». Боєкомплекту на борту не було, кілька членів екіпажу зазнали травми, були шпиталізовані, згодом один військовий помер. Один із потерпілих внаслідок вибуху на нафтобазі в Київській області помер від опіків. Про це у Фейсбук повідомив громадський активіст Владлен Сергієнко, який уночі відвідав місце пожежі. Сайт Держслужби України з надзвичайних ситуацій інформує про 5 госпіталізованих із травмами різного ступеня тяжкості. Станом на 3 годину ранку 9 червня вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом. Всього до гасіння пожежі залучено 45 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 218 чоловік особового складу, а також 3 пожежних потяги «Укрзалізниці», йдеться у повідомленні. 8 червня в другій половині дня під Києвом на території нафтобази виникла пожежа. Раніше рятувальники повідомляли про 4 охоплені полум'ям резервуари із 17. Вогнеборці далі намагаються локалізувати пожежу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Довести до суду справу щодо позбавленого імунітету і оголошеного в розшук нардепа Сергія Клюєва українська влада зацікавлена, бо на неї тисне громадськість і міжнародні партнери, вважає політолог Максим Лациба. Він також не виключає, що справу можуть форсувати до місцевих виборів, бо політичні сили президента і прем'єр-міністра зацікавлені в підвищенні свого рейтингу. Однак вже менш ніж через тиждень після того, як Сергія Клюєва зняли депутатську недоторканність, преса була змушена дізнаватися, яка ж з правоохоронних структур оголосила Клюєва в розшук. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
Ще тиждень тому народний депутат Сергій Клюєв, наголошуючи на своїй невинуватості, казав, що попри обвинувачення з боку Генпрокуратури, виїжджати нікуди не планує.
Ні, не збираюся нікуди виїжджати.
Однак тепер правоохоронці кажуть, Сергій Клюєв переховується від слідства. У понеділок досьє парламентаря, з якого минулого тижня зняли депутатську недоторканність, з'явилося на сайті МВС. Відповідальним за його справу органом визначили Службу безпеки України. Та відреагувала. Кримінальних проваджень проти Клюєва немає. Пізніше Генпрокуратура уточнила, відомство винесло постанову про оголошення народного депутата у розшук і направила його в СБУ. Речник МВС Артем Шевченко додав, його відомство виконало суто технічну функцію і внесло Сергія Клюєва у розшукову базу.
Оскільки Служба безпеки отримала доручення від Генпрокуратури проводити ці слідчі дії, відповідно, вона цим, сподіваюся, і займається.
Згідно з даними з сайту МВС, Сергія Клюєва розшукують у рамках справи про зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Адвокат Клюєва Юрій Сухов сказав у коментарі Громадське ТВ, що його підзахисний не може перебувати у розшуку, бо навіть не отримав офіційної підозри, не кажучи вже про виклик на допит. Місце перебування народного депутата його захисник не уточнив. Сергій Клюєв, як і його брат Андрій, фігуранти санкційного списку ЄС. Водночас, якщо проти Андрія Клюєва кримінальну справу в Україні відкрили після Революції Гідності, звинувачення на адресу його брата з боку Генпрокуратури пролунали цього травня. Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба звертає увагу на те, що Сергій Клюєв опинився в центрі уваги слідства аж через рік після зміни в країні влади. На думку політолога, причина тому – тиск громадськості, а також міжнародних партнерів.
Тиск громадськості, тиск міжнародних партнерів, які вимагають боротьби з корупцією, вимагають кримінальних справ проти тих, хто крав гроші державного бюджету, хто був частиною режиму Януковича. Прокуратура змушена була діяти і подавати це подання. Я думаю, що нинішня влада зацікавлена, щоб довести цю справу до суду і щоб суд зробив свій вирок.
Одним із аргументів розслідувати цю справу, на думку експерта, для влади є й місцеві вибори, що наближаються. Максим Лациба вважає, що форсування кримінальних проваджень проти оточення колишнього президента Януковича може посприяти рейтингу політсил президента і прем'єр-міністра. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І ще трохи про перспективи покарання політиків-утікачів. Ми поговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем, який із нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Щоб підійти до цієї справи Клюєва, зробимо дещо такий невеличкий відступ по хронології. 2 червня він казав, що не збирається нікуди їхати. 3 червня Рада зняла з нього недоторканність, а вже 4-го, даруйте, і слід простив. І знову ж таки, що це за розрізненість силовиків, на вашу думку, у питанні затримання? Генпрокуратура каже, що винесла постанову про оголошення в розшук. МВС каже за матеріалами СБУ, а СБУ каже, що не розслідує ніякого кримінального провадження. В якому, даруйте, місці голова, від якої риба гниє?
Ну, ми тут стикаємося, скажімо, з тією проблемою, яка, ну, завжди була достатньо актуальною в Україні, а на сьогоднішній день вона ще більш загострилася. Мова йде якраз про недосконалість нашої правоохоронної системи і те, що різні органи, та ж Генпрокуратура або Служба безпеки України, або Міністерство внутрішніх справ, вони до кінця, можливо, самі не знають, згідно діючого законодавства, за що вони відповідають. Це перший момент. Другий момент, я б тут, звичайно, не відкидав фактор деякого суперництва між силовими структурами, яке, характерно, знов-таки, завжди було для нашої правоохоронної системи. Ну, і крім того, ще останній момент, звичайно, є, скажімо таке, дещо специфічне відношення до всіх справ, які торкаються народних депутатів. Тому що, давайте будемо говорити відверто, на сьогоднішній день їх судять, трошки за іншими законами, і вони мають набагато більше можливостей уникати або відтерміновувати там покарання, чи просто проведення якихось слідчих дій, ніж звичайні громадяни. І, наприклад, Клюєва в цьому контексті є дуже показовим. Його спроба виїхати відразу за кордон, і на сьогоднішній день ми навіть не знаємо, в Україні він же чи не в Україні. Про це навіть його адвокат заявляє. Тому тут проблема дійсно є серйозна. Ми будемо сподіватися, що правоохоронні структури вони все ж таки зможуть погодити між собою, хто за що відповідає. Ну, а Верховна Рада підтримає відповідні подання на притягнення його відповідно до відповідальності там в контексті спочатку арешту, а потім вже початку цих процесуальних дій.
І от якраз, пане Ігоре, в цьому місці виникає пробіл. Гаразд, силовиками, хто мав це зробити першим, ми, можливо, не можемо розібратися зараз до кінця, але ж Генпрокуратура винесла цю постанову про оголошення в розшук. Чому Генпрокуратура не внесла подання про дозвіл на затримання і арешт? Чому відбувся цей, так би мовити, пробіл, і депутати на цьому не наполягли? Не зацікавлені?
Ну, серед депутатського корпусу є різні підходи щодо вирішення цього питання. Скажімо, в мене навіть на певному етапі були деякі сумніви, що депутатський корпус зможе назбирати необхідну кількість голосів і проголосувати. Чому? Тому що тут неважливо, чи провладні, чи опозиційні фракції вони представляють. Тут мова йде про так звану корпоративну відповідальність, і в цьому контексті депутати дуже обережно намагаються до таких от моментів ставитися. Тому тут десь недоопрацювали депутати, вони відразу повинні були підняти питання про те, що треба винести в тому числі і рішення про необхідність там арешту, враховуючи той факт, що людина може безпроблемно виїхати за кордон, причому не обов'язково в законний спосіб. Да? Кордон же ж можна перетнути, оминувши офіційні пункти, скажімо, перетину. Да? Це перший момент. Ну і другий момент, певною мірою, можливо, тут недоопрацювало і громадянське суспільство, тому що треба було це питання постійно тримати в фокусі. З одного боку, тиск громадянського суспільства призвів до того, що ці справи не замовчуються, і вони все ж таки отримують продовження. З іншого боку, оте голосування, до певної ейфорії призвело, і думали, що Клюєв буде, як і всі інші громадяни, нормальні, ходити на ці допити. В результаті виявилося трохи не так. Будемо сподіватися, що принаймні, хоч цю лакуну депутати, сьогодні-завтра зможуть закрити. І рішення про притягнення до цієї відповідальності буде винесено.
Пане Ігоре, от ви кажете, що можна оминути і виїхати за кордони, оминувши офіційні там прикордонні пункти, але ті ж таки прикордонники кілька днів тому казали, що Клюєв з Борисполя хотів вилетіти до Відня. І знову ж таки, хтось зловив гав.
Тут питання в тому, що він хотів спочатку вилітіти до Відня, тобто з країни, скажімо, Європейського Союзу, говорив про те, що він хотів там заявити про якісь політичні переслідування. З іншого боку, ми маємо величезний кордон з Російською Федерацією. Я навіть не кажу про ті території, які відносяться до так званих там ДНР і ЛНР, а взагалі величезний просто кордон з Російською Федерацією, кордон з Білорусією. Тобто там можна оминути прикордонні пункти, опинитися на території іншої країни. Ну, питання в тому, що, звичайно, якщо Клюєв це зробить, він поставить, ну, фактично хрест на можливості якось захищати себе в законний спосіб. І до всіх тих звинувачень, які проти нього висунуті, будуть додані ще звинувачення, пов'язані з незаконним перетином державного кордону. З іншого боку, якщо він реально знає ситуацію, реально знає стан справ, можливо, для нього це, ну, такий останній вихід, на який він, скажімо, і піде.
І на сам кінець, мабуть, вже не варто говорити про цей весь довжелезний список представників режиму Януковича, які мали бути покарані, починаючи там від ініціаторів, мабуть, диктаторських законів 16 січня і закінчуючи тими, хто крав великими кількостями гроші з державного бюджету. Скажіть, пане Ігоре, люстрація, як оця головна стратегія боротьби з корупцією з огляду на оцю ситуацію нинішню з Клюєвим, вже себе вичерпала люстрація як така?
Ну, я не думаю, що вона себе повністю вичерпала, тому що, якщо говорити відверто, фактично в тому повному розумінні ми люстрацію навіть ще не почали проводити. Мова йшла про, за великим рахунком, про якісь такі, знаєте, точкові рішення, і при тому, причому вони торкалися, навіть не тих осіб, яких, скажімо, повинні були торкатися. Тому в цьому контексті простір, звичайно, ще залишається. Ну, питання тільки в тому, чи є політична воля у тих людей, які за це відповідають, продовжити ці процеси, продовжити відповідно цю люстрацію. Ну, а от останні події, вони, звичайно, підтверджують, що люстрацію в значній мірі треба було активно починати якраз із правоохоронних, з правоохоронних органів, тому що там дуже багато людей залишилося, які працювали раніше, я не скажу з іншого боку, але вони, скажімо, підтримували такі активні зв'язки з нинішніми фігурантами кримінальних справ, тому говорити про якусь їхню об'єктивність, я думаю, не варто. То я не виключаю, що за результатами цієї справи можуть в тому числі бути прийняті якісь кадрові рішення. Звичайно, дуже погано, що вони будуть постфактум прийняті, але, можливо, це також певною мірою щось зміни в нашій правоохоронній системі.
Спасибі, пане Ігоре. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чи є в Україні ще перспективи для того, аби покарати політиків-утікачів. Нині йшла мова про Сергія Клюєва. Ну, а те, що правоохоронці вже не вперше втрачають з поля зору представників оточення Януковича, яким інкримінують злочини, що це? Збіг обставин? Непрофесійність? Чи, можливо, результат конкретних домовленостей? Ви маєте думки з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чому з поля зору правоохоронців зникають представники оточення Януковича, яких нібито мали покарати через злочини, які їм інкримінують? Що з цього приводу думаєте ви? І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Дніпропетровський Олександр. Я думаю, що українська влада продовжує грати в дурака не тільки зі своїм народом, мабуть, вже і з Європою. То, що за цей більше року період, я не буду перечисляти, починають Януковича і скільки, хоча б для сміху одного б задержали би кого-то. Ви знаєте, в народі вже, якщо по радіо ми слухаємо там різні, уже смешно эти слушать там версии, там и кто где прокололся, то в народе, вот народное радио уже говорит, вчера я слышал, что цена билета для Клюева стоила 11 миллионов евро. Вот за это его выпустили из этого самого. Кто это получил, и пусть разбираются депутаты, и как это может происходить, и почему люди, которые за это ответственны, продолжают оставаться на своих местах.
Дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Ви чули запитання, чому відбувається так, що з поля зору правоохоронців зникають і представники оточення Януковича, яким інкримінують злочини. Це збіг обставин, непрофесійність, результат конкретних домовленостей, чи у вас якийсь є інший варіант з цього приводу? Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, по-перше, я категорично не згоден з експертом, який говорив, що це якась недопрацювання правоохоронних органів, конкуренція між ними. Це повна нісенітниця, тому що у нас є прекрасний приклад. Юрій Бойко – це людина, яка на так званих вишках Бойка викрав з бюджету 400 мільйонів доларів. Про це в прокуратурі лежать документи на цю справу. В Латвії, де була зареєстрована оця підставна фірма, там також зібрані документи. Україна не звертається. Це злочинна діяльність вищих посадових осіб. Порошенка, Турчинова, Яценюка. Тобто тиснула програму по покриванню злочинців. І немає ніякого вимогу суспільства, тому що той же Юрій Бойко суспільство нічого не вимагає, щоб його викрили і засудили. Отже, в цьому відношенні українська влада, вона проявляє злочинну бездіяльність.
Дякуємо, пане Михайле, і зауважимо, що згаданий вами Юрій Бойко поки що не втратив депутатської недоторканності. І спасибі всім, хто долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тема відмови від вождизму розпочалася в Дніпропетровську з суперечок серед декомунізаторів. Не всі згодні з тим, як треба перейменовувати вулиці. Юлія Рацебарська вивчала тему.
Аби виконати закони про декомунізацію, Дніпропетровську слід перейменувати близько 80 вулиць, проспектів та площ, 5 районів міста і саме місто. Часу на реалізацію, кажуть у міськраді, обмаль. Один із членів новоствореної комісії з питань перейменувань, керівник апарату Дніпропетровської міськради Вадим Шибанов, підрахував.
У нас це про все максимум 2 місяці, не то, щоб зробити перелік вулиць, які, перелік назв, на які. Третій напрямок – це пам'ять Ленін, якого ми знесли, але таких ленінів у нас в місті дуже багато.
А втім, уже зараз серед членів комісії немає згоди. Розпочинаються суперечки щодо назв, які треба змінювати. Приміром, назва вулиці Чекістів за буквою закону не підлягає зміні, але її перейменування на часі. Немає єдиної думки і щодо вулиць, названих іменами суперечливих історичних особистостей – Котовського, Щербицького, Брежнєва тощо. Сперечаються члени комісії про те, як ефективніше побудувати свою роботу. Влада пропонує розбитись на 3 секції. Одна визначатиме, які назви потребують змін, друга – на які перейменовувати, і третя займатиметься пам'ятками радянської доби. Але такий підхід викликає критику з боку фахових істориків. Декан історичного факультету Дніпропетровського університету, що входить до комісії, Сергій Світленко наполягає, має бути єдина концепція декомунізації міста з обов'язковою науковою експертизою.
Перейменування міста Дніпропетровськ, вулиць, проспектів, скверів, пам'ятних місць. Це один комплекс, і треба до цього ставитися системно. Розділяти не можна.
Не можуть дійти згоди у профільній комісії щодо того, у який спосіб під час перейменування враховувати думку громадськості. Закону про місцеві референдуми в Україні немає. Активісти громадських організацій пропонують різні підходи. Провести опитування громадян на вулицях, оголосити інтернет-голосування тощо. Гостра дискусія і про те, чи цікавитись, чи не обов'язково думкою жителів вулиць, які підлягають перейменуванню. Ось що сказала виконувач обов'язків міського голови Дніпропетровська Галина Булавка.
Що вважати за думку громадськості? Якщо тільки ми беремо ті дані, які в нас є в інтернеті і в соціальних мережах, мабуть, це дуже замало.
Закони про декомунізацію мають бути втілені у життя за півроку. Перейменування вулиць та площ ухвалюється на місцевому рівні. Що ж до зміни назв міст, як то Дніпропетровськ, так і Кіровоград, остаточне рішення за парламентом. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А от Москві хочуть встановити пам'ятник князю Володимиру Великому. Дехто з противників проекту вважає, що Кремль таким чином намагається вкрасти історію України. Анна Шаманська далі.
Далеко від передової війни між київськими силами та сепаратистами, яких підтримує Росія, плани на будівництво статуї є символом іншої, хоч і не кривавої боротьби за привласнення ключових елементів спільної історії двох держав. Великий князь Володимир є центром цього протистояння. Згідно з планами, його статуя, що її планують звести у Москві, буде на 3 метри вищою за київську. Однак ініціатива має багато супротивників, чиї заперечення – від геологічних до політичних. Більше ніж 55 тисяч москвичів підписали петицію проти будівництва пам'ятника. Любов Соболь, адвокат і активіст антикорупційного фонду опозиціонера Олексія Навального, розповіла про процесуальні порушення. Вона стверджує, що міська влада наказала проєктувальникам почати роботи над пам'ятником за певний час до проведення відкритого конкурсу на обрання будівельної компанії.
И как раз решение о том, что это будут именно Воробьёвы горы, принималось...
И как раз решение про то, что это будут саме Воробьёвы горы, ухвалювалося фактично військово-історичним товариством, активним членом якого, зокрема, є байкер-хірург. Вся громадськість знає цю людину за прізвиськом, але це нікого не бентежить. Люди приблизно такого рівня пролобіювали рішення про встановлення пам'ятника саме на Воробйових горах.
Об установці пам'ятника іменно на Воробйових горах.
Іншим критикам запланований пам'ятник здається кричущою спробою викрасти історію у Києва та символічно прив'язати Україну до Росії, тоді, коли багато українців вірять, що Москва воює з їхньою державою. Російський журналіст Юрій Саприкін зазначає, що президент Путін зацікавився Володимиром ще у 2013 році, коли святкувалася річниця хрещення Русі.
Після событий прошлого року, понятно, що
після подій минулого року зрозуміло, якщо це засновник нашої спільної держави, яку зараз захопили якісь ворожі сили, то наш святий обов'язок символічно перенести його туди, де він перебуватиме в безпеці, якщо можливо, на таку ж гірку над схожою річкою. Не біда, що в Москвіївці ніхто нікого не хрестив тисячу згаків років тому, але це буде символічний притулок і перенесення основоположної фігури.
Перенос цієї основополагаючої фігури.
Анна Шаменська, Радіо Свобода.
Ну і на сам кінець сюжет Євгена Солонини про Україну в німецьких медіа.
Один з найпопулярніших проукраїнських інтернет-порталів Німеччини розвивається на волонтерських засадах, а не коштом українського бюджету. Його створив харків'янин Ігор Магрилов, який свого часу був співзасновником та найпершим редактором українського видання «Тіленіділя». Ігор більше 12 років мешкає у Берліні. На початку Революції Гідності він зрозумів, що в Німеччині просто немає інформаційного ресурсу, який би давав неупереджену інформацію про події в Україні саме російською мовою для вихідців з пострадянських держав. Про те, як німці сприймають новини про Україну, Ігор Магрилов розповів Радіо Свобода.
Об Україні мало що пишуть, по крайней мере, на русском языке точно. В Германии очень много людей живет, именно русскоязычных. Те люди проросійської направленности, которые здесь в Берліні, они выражают недовольство материалами, но это информационная война.
Міністр інформаційної політики України Юрій Стець раніше анонсував створення українського державного телевізійного мовлення на закордон, але наразі цей проект ще не запущений. Ігор Магрилов каже, що готовий долучитися до розвитку українських державних медіапроєктів у Євросоюзі. Він намагався вийти на зв'язок з українськими урядовцями, але безрезультатно. Аудиторії найбільш впливових країн ЄС мають свої особливі смислові орієнтири, тому вони можуть просто не розуміти аргументів, які для українців є очевидними. Пояснює науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Про російські позиції частини німців щодо українсько-російського збройного конфлікту Сушко пояснює не так впливом кремлівської пропаганди, як традиційним почуттям провини німців перед Росією з часів Другої світової війни, а то й економічними інтересами німецького капіталу в Росії.
Перед тим, як виходити на широкий загал чи на специфічні аудиторії, треба зрозуміти, з ким саме ви збираєтесь говорити. Зовсім не те саме, якщо ви говорите з політиками, які давно зарекомендували себе як прибічники України, а з іншого боку ті, хто мало цікавляться Україною. Треба враховувати, що німці мають доступ до дуже великого кола різноманітної інформації. З ними не можна говорити так, неначе вони перебувають під якимось ковпаком.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У районі Широкиного у ніч із 8 на 9 червня бойовики застосували артилерію калібру 152 мм, інформує прес-центр АТО. Українські військові назвали це, цитата, «кричущим випадком порушення мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ», кінець цитати. На різних напрямках з боку незаконних збройних формувань було зафіксовано близько 40 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів, ведеться в повідомленні. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про події останніх годин. Президент України Петро Порошенко повернув до Верховної Ради зі своїм підписом закон про правовий режим воєнного стану, інформує сайт парламенту. Цей закон, який ініціював сам президент, Верховна Рада ухвалила 12 травня. Він має замінити нині чинний закон із тією ж назвою, що діє з 2000 року з численними змінами. Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його запровадження та скасування. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав робочий візит до США із зустрічі з представниками української діаспори. За словами Яценюка, на цій зустрічі йшлося про результати саміту групи семи. Заява за підсумками саміту групи семи свідчить, що ніхто не зробив жодного кроку назад. Питання зняття санкцій щодо Росії може з'явитися тільки тоді, коли будуть повноцінно виконані мінські домовленості, написав прем'єр у Фейсбук. Робочий візит Яценюка до США триватиме до 10 червня. Він зустрінеться з американськими урядовцями і керівництвом МВФ. Один із потерпілих внаслідок вибуху на Нафтогазі базі в Київській області помер від опіків. Про це у Фейсбук повідомив громадський активіст Владлен Сергієнко, який вночі відвідав місце пожежі. Сайт Держслужби України з надзвичайних ситуацій інформує, що вогнем охоплено 7 резервуарів із пальним.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. А стежити далі за розвитком подій в Україні і світі можна на сайті radiosvoboda.org і сторінках у соцмережах. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».